Šovasar Latvijas universitāte absolvēs aptuveni 300 jaunie sociālo zinātņu un vairāk nekā 350 humanitāro zinātņu speciālisti. Universitāte sagatavo visvairāk apjomu jaunos speciālistus, taču tajā pašā laikā ļoti daudzi studenti svinēs izlaidumus arī citās augstskolās Rīgā un arī reģionos. Ekonomikas ministrija ik gadu modelē iespējamu darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu tuvākā un tālākā nākotnē, pieņemot, ka saglabājas pašreizējais pieprasījums pēc studiju programmām un atbilstoši prognozēm uzlabojas arī valsts ekonomika.
Un te mēs redzam, ka līdz 20. Gadam veidojās liels pārpalikums humanitārajo un sociālo zinātņu jomās.
Saka Ekonomikas ministrijas tautsaimniecības un struktūra politikas departamenta direktora vietnieks Jānis Salmiņš. Viņš arī stāsta, ka tuvāko 5 gadu laikā apmēram 20 tūkstoši jauno sociālo zinātņu vai humanitāro zinātņu speciālistu varētu būt bezdarbnieki vai strādāt neatbilstoši iegūtajai kvalifikācijai. Šonedēļ satraukumu par jauno aktieru pārprodukciju publiski paudusi arī Latvijas teātra darbinieku savienības priekšsēdētāja un Nacionālā teātra aktrise Daiga Gaismiņa Šiliņa. Prognozēdama, ka šogad darbs teātrī būs vien katram trešajam kultūras akadēmijas teātra fakultātes absolventam.
Tāpēc no šiem jaunajiem aktieriem šie līgumi, kas teātros tiek slēgti, parasti jau nav tādi, nu tā kā pamatīgi, tie ir vai uz gadu vai uz trim gadiem, tā kā uz kādu pārbaudas laiku.
Jaunajiem aktieriem nereti jāsamierinās vien ar gadījuma darbiem un neregulāriem ienākumiem, piemēram, ierunājot filmas vai reklāmas. Izglītības ministrija balansu starp jauno speciālistu pieprasījumu un piedāvājumu regulē, pārdalot budžeta vietas.
Plānot budžeta vietas tā, lai nodrošinātu zināmu pieaugumu tieši dabas un inženieru zinātņu jomās, un pakāpeniski samazināt tajās jomās, kurās ir, noteiksim, liela pārprodukcija.
Stāsta atbildīgās ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta pārstāve Laura Treimane. Budžeta vietu pārdala par labu prioritārajām jomām nav efektīva, un tā tikpat kā neietekmē jauniešu studiju izvēli, saka Mareks Niklas, Latvijas Universitātes sociālo zināņu fakultātes socioloģijas nodeļas docents. Turklāt darba iespējas esot ierobežotas visās nozarēs.
Redziet, lielākā daļa izvēlās studēt sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes. Neskatoties uz to, ka 80% studējošie sociālās zinātnēs maksā par savām studijām. Nu, vēlamajā izteiksmē mēs varam teikt, ka mums ir vajadzīgi būvinženieri, mums ir vajadzīgi inženieri, bet ja mēs paskatāmies, cik tad mūsu ekonomikā liels īpatsvars, piemēram, ir kādām noteiktām nozarēm, tad optimismam pamata nav.
Vairāk šīm prioritārajām jomām tiek piešķirt vairāk budžeta vietu. Tas nav risinājums. Un tādēļ tiešām ir jāstrādā ar pamatskolu vidusskolu, lai radītu interesi pirmam kārtām jauniešiem, lai sagatavotu viņus, lai rezultāti būtu labāki.
Piekrīt darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības eksperta Anita Līce. Vienlaikus paredzams, ka tuvāko 5 gadu laikā akūti trūks ne tikai inženierzinātņu un eksakto jomu speciālistu, bet arī darbinieku, kas ieguvuši vidējo profesionālo izglītību un strādā piemēram apstrādes rūpniecībā. Vita Anstrate, Latvijas radio.